Читаем на татарском вместе с проектом «Эйда онлайн. Изучаем татарский». Сегодня слушаем и читаем адаптированный перевод произведения Памелы Таверс «Мэри Поппинс». Этот текст читайте на сайте azatlyk.org/eyda, а также вы нас можете найти во всех соцсетях. «Эйда онлайн. Изучаем татарский».
Birinci bölük. Mr. və Mrs. Bank balaları Jane, Michael və egizəklər George və Barbara üçün yeni tərbiyəçi yolladılar. Onun ismi Mary Poppins idi. Onun bu ailəyə gəlməsi qəjəyib buldu. Bankslarının ilki tərbiyəçiləri xoşlaşmay getdi. Onun urununa tez arada yeni tabırğa kerak idi. Mrs. Banks gazetlarga bildirulər yazırğa oturdu. Ulalarını әлі тапшырырға әлгірмәді. Әтерезеден бақшада инді бір ханым көрінді. Балалар оның бақшадан ішік түбіне қадар ұшып келгенін көрділер. Бұ Мэри Поппинс іді инді. «Сізіні бізге жил алып келдім әлі?» деп сұрады Майкл. «Әлбәтті» деді Мэри. Оннан ол кейімлерін үлгішке әлді, әм сумкасын ашты. Сумкада бір ниде юғ іді. «Сумка буш бит?» – дейді тәрбиешіге Джейн. «Нишігінді буш?» – деп үпкәләп дәшті Мэри. Шунда оқ сумкадан крахмалланған оғал япқыш, сабын, тіш щеткасы, хушбой, урындық һәм еткіруден бір тартмадар ұшығарды. Джейн һәм Майклның күзләрі дүрт болды. «Әхәзір, йықларға!» – деп әмір бірді Мэри Поппинс һәм балаларыны шишіндірә башлады. Ул моны элекке тәрбияче сыман узак эшләмәде. Тимәләр Мэринең карашыннан үзләре шишелделәр. Балалар бер минут эчендә караватта идләр. Алар яңа тәрбияченне күзәттеләр. Тәрбияче исә сумкадан башка әйберләрен чыгарды. Берничә күлмәк, домино, туфлиләр, кулчатыр һәм башкалар. Кулчатырның тоткасы тутыйкыш формасында иде. Һәм ниһайәт Мэри Поппинс сумкасыннан жиыла торған карават шығарды. Караватта инде жәймә дә жәйілген, міндәрі дә юрғаны да бар иде. Балаларға шунысы ғына аңлашыла иде. Шиәле тықырғының 17-ші номерлы йыртында ниндидер мұғжиза башланды. Икенче бүлек. Иртән Джейн һәм Майкл туған көнгә киттеләр. Көн буйы өйдә тынлык һәм тынычлык булды. Мэри Поппинс балалар бүлмәсендә камин каршында керләр киптерә иде. Джон һәм Барбара бүлмәдә йоклыйлар иде. Бүлмәгә иртәнге кояш керде һәм малайның йөзен яктыртты. «Нәрсәгә көн сайын яктырасың син, йокларга ирек бир», диде Джон кояш нурына. «Минем ішім шул», деп жауап берді қияш нұры. «Мин күн сайын бір юлдан, күн шығыштан күн батышқа барам». «Әмина ұшы», дейді Барбара, хәм қолларын қияшқа сузды. Шул вақыт таныш болмаған тауыш іштілді. «Мында бір тұқтаусыз сілешәлер, сілешәлер, сілешәлер. Мындай бұтпылдықларыны көргенім юғ иде әлі». Джон хәм Барбара башларын көтерділер. Қаршыларында сыйыршық утыра иде. Бу аларның үй түбәләрендә яшәүче сыйыршык иде. «Юк, миңа бу һич тә ашамый», диде ашуланып Мэри Поппинс. «Башта үзеңне карасаң булмасмы? Көн-төн түбәдә, шыбыкта сикерә, улый, шырқылдый, шыпшыктан да катырак». Сыйыршык башын иде. «Ярар инде, минем эшләрем күп. Конференцияләр, әңгәмәләр, киңәшмәләр, болар барысы да бик кирәк». Мэри Поппинс сыйырщықны печенье ярдамында гына тынышландыра алды. Гәҗәеп. Әти-әниләре Мэри Поппинсны ялламаса, балалар кышлар белән сөйләшә алыр иделәрме әле? «Без инде кышлар белән сөйләшә башладык. Әти-әнине мин бер дә аңламыйм», дип тагын сүз башлады Джон. Барбара да аның белән килеште. «Джейн белән Майкл булса да, аңларга тиеш бит», диде. Балаларның әңгәмәсенә Мэри Поппинс белән сыйырчык кушылдылар. «Кайчандыр алар сөйләшә белгәннәр», диде тәрбияче. Нәрсе дип гаҗәпсенде балалар. Олар сыйырчыкны да, җилне дә, әйе, агачны да, кояш нурында, ерак йолдызларны да аңлаганнар. Әник соң алар боларның барысын да онытканнар. Алар үскәннәр, диде сыйырчык. Балалар бу җаваптан көлделәр генә. Үскәнгә онытмаганнар алар, юләр булганга онытканнар. Менә без бер кайчан да онытмаячакбыз. Унутачаксыз, дип аңлатты Мэри Поппинс. Үзегез моны сизмәячәксез, әлбәттә. Әмма җил агачка нәрсә сөйләгәнен аңламый башлаячаксыз. Балалар йылый башладылар. Тавышка аларның әнисе керде. Ул балалары тешләре чыкканга йылыйлар, дип уйлады. Ул да бит инде зур, ул да олылар телен генә аңлый. Ә балалар һаманда без онытмыйбыз, онытырга теләмибез, дип йылый иделәр. Сыерчык, кыйрыгымның иң матур каурые белән ант итәм. Иң күбе 2 ай узар, минем исемемне дә белмәсләр, диде дә тәрәзәдән ышып чыгып китте. Узак вакыт узмады, игезәкләрнең беренче туган көннәре җитте. Аларны кытларга дип сыерчык та килде. Аның кәйфе бик яхшы иде. Сәлам, сәлам, менә мин дә килдем. Хәлләрегез ничек? Дип балаларга дәште ул. Ә җавап алмады. Джон белән Барбара бәбиләрчә генә дәштләр. Сыерчык аларга узак карап торды. Мэри Поппинс аның канаты белән күзләрен сыйпаганын күрде һәм: "Син нәрсә? Йылыйсың әллә?" дип көлде. "Минме? Йылыйммы? Әлбәттә юк," диде кышчык. "Минем бүренем тыгылды." Ул тәрәзә төбендә бераз утырды да ышып китте. Өченче бүлек. Көннәрнең берсендә бар гаилә дә бакчада йөргәндә Майкл йөгереп килде. Аның кулында компас бар иде. "Джейн, кара, Джейн, бу Мэри Поппинсның компасы. Ул аны миңа бирде һәм ул хәзер мәңгегә синеке," дип әйтте һәм кинәт елап җибәрде. Бу хәл шыннан да сәер иде. Мэри Поппинсның балаларга бер кайчан да бүләк биргәне булмады бит. Мэри ул көнне үзен шыннан да сәер тота иде. Элекке сыман бер тапкырда беркемне дә ашуланмады. Бу аңа бер дә охшамаган иде. Тәрбиячеләре һәр вакыттагыча кичке ашны китерде, савытны юды, бүлмәне җыештырды. Боларны эшләгәндә бер сүз дә дәшмәде. Эшләп бетергәч кенә: "Ә хәзер мин беренче катка төшәм. Ә сез тыныч кына утырыгыз, бүлмәдән чыкмагыз," диде һәм чыгып китте. Балалар кузгала алмадылар. Аларны ниндидер көч тарта иде сыман. Алар Мэрине көттеләр. Вакыт уза, ә ул юк иде. Балалар үзләрен тынычландырдылар. "Без бигрәк юләр инде," диде Джейн. "Кая китсен инде ул? Менә ишек ачылыр да Мэри керер." Кинәт ишек тавышы чыкты. Балалар сикереп тордылар да тәрәзәгә бардылар. Аста Мэри Поппинс тора иде. Бер кулына сумкасын алган, икенчесенә кул чатырын, аның тирәсендә көчле җил уйный иде. Ә Мэри елмая иде, әйтерсең, җил аны аңлый. Мэри бераз басып торды, аннары кинәт кул чатырны күтәрде. Кул чатыр астына җил керде дә Мэри Поппинсны һавага менгерде. Балалар игезәкләрне тизрәк тәрәзә янына алып килделәр. Мэри йортлар, бакчалар өстеннән оча иде. Хәзер инде аңлашылды. Мэри Поппинс бөтенләйгә китә иде.
Подписывайтесь на наши соцсети. Мы есть в Инстаграме, ВКонтакте, Фейсбук, в Ютьюб, а также в Телеграм. Каждый день получайте интересные и новые сообщения об изучении татарского языка. Совлась!